húslyklar á því á honum. Nú var það bara stakulykill.
Stakulykill með Hollywood lyklakippu og Hollywood, nei, hérna, og svona Chloe.
Það svo mikið.
Jú, bara fólk finnur
þetta á ég. Það keift bara bílinni burtu á planinu þess. Sko, þetta mín reynsla af tína lyklum sem lítil. Menn, ángríns, ég ótrúlega lítið af tína lyklum. Ljósa setur lykla frekar einhverstar annars þar en ég.
Já.
Og þetta að tala fólk með ADHD, er alltaf að tína einhver eitthvað svona.
Já.
Nei, ég tengi ekki neitt við það.
Nei.
Ég ekki að tína lyklum. Ég get alveg gleymt einhverju eitthvað svona, sko, en ekki lyklum.
Þetta er rosalega óþægt. Ég búin að fara í alla jakka sem ég búin að vera í.
Já, þú ert að leita á röngu stöðum. Þetta ekki jakki.
Hvað á ég að leita?
Og það nefnilega það sem þú átt að gera þú átt að taka, sko, út að fara og athuga einhver svona staði sem kemur inn og gætir að setja á. Stundum maður þannig, maður kemur inn, maður setur ekki því jakkavasan, heldur maður setur á hillu, maður setur á onni eitthvað, og þetta stakur líkitt, maður setur hann, þú veist, á eldhúsborðið.
Þetta var svo skrítið, þetta svo skrítið, ég búin að leita út allt, og ég nenni ekki að vera, þú veist, svo held ég að
þetta er rándýrt. Svo 150-200 skall.
Ég veit það.
Held ég.
En ég Siggi veit samt ekki en þá ég búin að týna þessum lykli.
Og hvað, varstu sem að reyna að koma sig yfir að hanna?
Ekki, já, ég ætla að reyna að koma sig yfir að hanna, segja ég hef, en svo hann aldrei með þessa lyklakippa því að Hollywood kippan fyrir svo í taugarnar á honum. Að því að hún fyrst úr pyrranda, hún svo stór.
Já, ok, þess að heldur að þú nú finna þessa lykla.
Ég veit
það. Ef þið eður það núti, finnið þessum Hollywood lykla, þá býr Eva í...
en ekki segja Sigga. Þetta hljóma satt ekki vel. Ég alltaf að tín ykkur og ljúfa svo Sigga.
Já, þetta áhugavert. En þetta segir maður enn aftur.
Sambandi okkar stendur stert.
You're the problem. It's going down. I'm yelling timber. You better move. Let's make a night. You won't remember. I'll be the one. You won't forget.